Вы на хвалях радыё «Свабода», гэтую гадзіну жывога эфіру з вамі я, Ганна Соус, вам не будзе сумна. Помста за гораднознаўства. Адкрыты ліст прафесара Шведа пра палітычнае звальненне. Вячаслаў Швед будзе гостем «Свабоды». Палітычнае аб'яднанне Беларусі і Расіі немагчымае, лічыць Фёдар Лук'янаў, старшыня Расійскай рады знешняй абарончай палітыкі. Папа Францішак запрошаны ў Беларусь. У чырвоным касцюле будзе захоўвацца кроў Яна Паўла II. Ці ўзмацніліся пазіцыі касцёла ў Беларусі, пагаворым з каталіцкім публіцыстам Пётрам Рудкоўскім. Што можа засцерагчы дыктатараў ад суду? Што чакае Бакіевых на радзіме пасля таго, як іх выдадуць у Кіргістан? І Вольгу Класкоўскую арыштавалі ў Швецыі паводле абвінавачання ў замаху на забойства былога мужу. Тэлефануйце нам у жывы эфір 651-4204 Велком у любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. Сёння вас чакае шмат добрай музыкі. Ну і зараз Алена Ціхановіч падсумуе падзеі і тэмы дня, таксама маршруты і ўражанні нашых карэспандэнтаў.
У 8-ю гадавіну смерці папы Рымскага Яна Паўла II ампулу з яго крывёй прыняў як рэліквію Менскі чырвоны касцёл. Папа Францішка запрасіў у Беларусь старшыня Савету Рэспублікі Анатолю Рубінаў. Пра гэта ён паведаміў сёння, адкрываючы сесію верхняй палаты парламенту. Дарэчы, у парадку дня веснавой сесіі значылася 13 пытанняў, але журналісты сумавалі. Дыскусій і цікавых абмеркаванняў не было. Дэпутаты дружна галасавалі за ўсё, што прапанавала прэзідэнцкая адміністрацыя. Каментар Александра Дабравольскага.
Калі ў парламенце няма ані воднай фракцыі, то штосьці не так. Так гэтым бяда беларусаў, бо яны не могуць праз парламент адстаяць свае інтарэсы.
Беларусь і Расія прапанавалі юрыстам разабрацца, ці ёсць маёмасць у саюзнай дзяржавы. Пра гэта заявіў сакратар саюзнай дзяржавы Грыгорый Рапота. Сёння 2 красавіка адзначаецца Дзень яднання. Наш корреспондент прайшоў беларуска-расійскую мяжу дарогай кантрабандыстаў. У расійскай вёсцы Шэйна мясцовыя пахваліліся яму, што ў іх вышэйшая пенсія, чым у суседзяў беларусаў.
Хацелі б жыць у Беларусі? Лукашэнка ў нас, кажуць, парадак навёў.
Нам ужо ўсё роўна, што наш, што ваш. Мы на пенсіі, нам разніцы нету.
У Швецыі арыштавалі Вольгу Класкоўскую, беларускую актывістку, якая спрабавала сябе ў журналістыцы, а пазней эмігравала ў Швецыю, гаворыць маці Людміла Класкоўская.
І паведамілі яны, што Вольга арыштавана і знаходзіцца зараз у турме. Афіцыйна ёй абвінавачанне прад'яўлена за замах на забойства мужа.
У свеце гэты дзень прысвячаюць распаўсюду інфармацыі пра аўтызм, невылечную хваробу, якой церпіць ад дзяцінства. Сёння спецыяльная сустрэча адбылася і ў Менску, у галерэі ў Нескладовае.
Мая калега Алена Ціхановіч, і гэта яшчэ не ўсе навіны на сёння. Доктар гістарычных навук Вячаслаў Швед фактычна звольнены з гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы. Спачатку яго звольнілі з пасады загадчыка кафедры беларускай культуры і рэгіянальнага турызму. А 1 красавіка учора рада ўніверсітэту не абрала яго на пасаду прафесара па конкурсе. Прафесар Вячаслаў Швед выступіў з адкрытым лістом да выкладчыкаў гарадзенскага ўніверсітэту. Ён заявіў, што лічыць сваё звальненне палітычным рашэннем, помстай за выдадзеную кнігу «Горадазнаўства». Гісторыя еўрапейскага гораду. Калегі Вячаслава Шведа лічаць, што за ўніверсітэту такім чынам звальняюць прагрэсіўных нацыянальна арыентаваных навукоўцаў. Вось які меркаванні сёння сабраў мой калега ў горадні Міхал Карневіч.
Гісторык Александр Дабрыян, таксама адзін з аўтараў кнігі «Горадназнаўства», кажа, што сам пакуль не адчуў ніякага ціску на працы з боку адміністрацыі ўніверсітэту. І зацверджаннем Шведа на пасаду прафесара ўражаны. Кажа, што цяпер ва ўніверсітэце няма спецыяліста больш дасведчанага ў гісторыі горадні, чым Вячаслаў Швед.
Я проста не разумею гэта, што адбываецца. І Швед, і Чарнікевіч нармальныя выкладчыкі, тым больш Швед толькі яго выданняў, я здзіўляюся, больш не дадаць, пакуль не маю. Я просто здзівіўся, што са Шведам глядзіць.
Выкладчык права гарадзенскага ўніверсітэта Ігар Кузьменіч, пратэстуючы супраць незаконнага пераследу выкладчыкаў за грамадскія погляды і абмежавання права свабодна выказаць свае меркаванні, нядаўна звольніўся і напісаў адкрыты ліст старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Сямёну Шапіру. Падар Кузьменіч кажа, што ва ўніверсітэце з вясны 2012 года пануе атмасфера пераследу свабоднай думкі, але гэта, паводле яго, не звязана з кіраўніцтвам універсітэта. університету.
Я думаю, що це протяг тиску на викладчиків. Ну і зовсім недалеким будучим, я так думаю, що ми почуем еще не одну такую справу. Особливо это будет связано с часом окончания контрактов. Не только он, еще и иншие выкладчики так само, вероятно, будут звольнены.
Доктор исторических наук Олесь Крауцевич, который на початку 90-х годов працавал первым проректором Городянского университета, уражены тем, что никто из сябров рады университету не устал на оборону своего коллеги, якого ведают больше за 30 годов. Поводле Крауцевича, это один из показчиков деградации всей системы эдукации.
Сложно выник того, что в Беларуси нема автономных университетов. Все назначаются, призначаются и плевать хотели на те голосования у одинках, у кафедрах. Все люди поддадены жесткой идеологической контроле. Тукачи, КДБ, вкладывая списки добронадеянных и недобронадеянных выкладчиков. Главное не профессийный уровень, а главное отданность існуючому режиму.
Год тому В'ячеслава Шведа узнагородили медалем за заслуги перед Городянським державним університетом ім'я Янки Купали. І он автор шматликих книг по історії Городні, а так само один з авторів книги «Гродознавство». Першопочаткова інформація про книгу широко подавалася у місцевих СМІ, ладзіліся презентації. Але праз некоторий час авторів почали викликати на розмови з супрацовниками ректорату, а так само КДБ. Одного з авторів, доцента Андрія Чернякевича, звольнили з Городянського університету з формульовкою «За порушення працовної дисципліни». Пізніше старшиня Городянського облконкому Семен Шапіра публічно признався, що особисто загадав його звольнити.
Ну і професор В'ячеслав Швед з нами тепер на телефонній сувязі з Городні, і він якраз слухав матеріал моєго колеги Михайла Корнєвича. Спадар В'ячеслав, ведаю, що у вас вельми тяжкий день сьогодні, ви стомлені, дякую вам велике, що ви погодилися поудільничати у нашому ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, ось раніше був звольнений історик Ігор Чернякевич, потім Ігор Кузьмініч. Ну, причому, як висвітлювалося, як казав Михайло Корнєвич, на особистий загад Семена Шапіри, старшині Городянського облвиконкаму. І гэта все за книгу? За книгу, видадзену у серії Городянської бібліотеки, що білоруські чиновники бояться книгов?
Ну, отримовується, що так, бояться книгов, тому що Андрій Чернякевич і я, ми писали одну книжку «Гродознавство», а Кузьмініч писав свої байки «Пам'ять історичну вихову у наших дітках білорусах». Це значить заборонено робити, раз нас наказується це.
І книга розійшлася таким великим накладом, що вона мала такий великий вплив, що це занепокоїло чиновників?
Видать, що так. Книга вельми карысталася популярностью, и шмат набывали, она хутка разошлась, многие звонили, говорили про то, что мы зарабили вельми хорошую книгу, якая вельми потребная усім, особливо наставникам у школах, где иде курс гродназнавства.
А что там было такого, что могло не сподобаться чиновникам?
Я могу только здогадываться по тем питаниям, якія были зададены нам, як авторам, работниками КДБ. Это, по-перше, выдание книги за межою. Говорилось про подпольное выдание книги, хотя на самой справе это было выдание Польской академии наук в Вроцлавской друкарни. Нам говорили про то, что мы не написали до сегодняшнего дня книгу, а скончили 94-м годом. А так само было питание до уводин выдавцы книги, смешано у початку книги.
Господар В'ячеслав, ви працювали у Городянському університеті, ще працюєте більше за 30 років, і ви звернулися з відкритим листом до колегів. Чи ви відчули солідарність, ви відчули підтримку колегів? Хто-небудь відкрито виступив у вашу оборону?
Ще до відкритого листа до колегів мені дзвонили мої колеги по кафедрі. Зрозуміло, що дзвонили в першу чергу соавтори цієї книги, так само студенти, але ніхто не телефонував з чальців Ради університету. Видать, вона заполохала влада їх.
У прадмові, да.
Я, так. Да, коли я був, коли я вийшов вже після голосування, многі до мене підходили і проявляли спочування, солідарність, казали мужайся і говорили, що голосували за. Гэтых чалавек было многа. Но мне тяжко говорить теперь, чему таки оказался выник. Не было никаких поводов для такого.
У прадмове да гродназнаўства написано, что городня якраз таки город у Беларуси, дзе амаль у першую чаргу принциповые пытанні падымаліся и завсюду были на відавоку. Ці не падаецца вам, что тое, что такая ситуация теперь отбывается менавіта у городні, это не выпадково, что есть некая специфика, своеасаблівасць городні?
Думаю, что это так. Есть специфика городни. С одного боку, это великая, богатая, цікавая, шматнациональная, шматконфессийная история города, якая все ж таки тисне на поводины сегодняшних городенцев. А с другого боку, это наша сегодняшняя улада, вельми розница от інших регионов, где и поднимают помники истории, культуры, где обновляют ратуши, домы, будинки, храмы. У нас этого не робится, и навод на дворот руйнуются многие частки исторической памяти нашего города.
Я дзякую Вячаславу Шведу за гутарку ва ўсёй гэтай гісторыі. Я бачу прынамсі адну пазітыўную рэч. Вельмі шмат людзей, нашых слухачоў, я спадзяюся, захочуць прачытаць ці набыць кнігу «Гродназнаўства». І для прафесара Вячаслава Шведа я прапаную паслухаць зараз «У горадні дождж» Віктор Шалкевіч.
Весновым вечером анёлы два на вежах фарнага касцёла заигралі разам вельмі моцна ноту фа, і дождж наклікалі анёлы. Неспадзявана зграя чорных хмараў на город с неба наплыла. Родный дождь. Я ще поспел сховаться нечаканый гость у змрочных нетрах комплекс банка. Як раптом быцем жменю шроту сыпнул хтось, с неба блиснула маланка. Ратуйтеся, хавайтеся под стрехи, никого не шкатує он, родний дом. Пуделка от прымы тихо лежала собе, його через хати выкинул мой сусед. Пустая пуделка от прымы тебе нібы корабель плыве по рыштоху и марить убачить свет, убачить великий свет, убачить удобный свет. Стяна дажджу няспынна большала, нібы крыжацкая навала. Да ніткі змоклі да апошняе, а жэшка Ленін і купала. Батлейка побач, але хто ж, прабачце, горелки помнікам налє.
Віктор Шалкевіч, «У городні дощ».
У ефіры «Свабода».
Цяпер наші слухачі можуть стэлефанаваць у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказник Уменскую 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Заставайтеся на хвалях Радио Свобода. Вас еще шакая размова про так званую союзную державу с аналитиком нашего радио Юрием Дракохрустом и меркование старшини Российской Рады внешней оборонной политики Федора Лукьянова и снова же про так званую союзную державу. А зараз про дочинение Беларуси с еще одной соседней краиной – Украиной. Як выглядает так само непростые. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у дочинениях с Украиной існує шерах невырашенных пытаний, у тым лику по мяжи и по украинских долгах. Як официйный Киев глядит на проблему украинских долгов, ці признає он их? И чому за апошние годы як политичные, так и экономичные дочинения Беларуси и Киева не поляпшаются? Про гэта Віталь Цыганкоў распытаў журналіста з Киеву Юрия Свірко.
Мы вельми серьезно гандлюем с Украиной, але у нас есть шэраг невырашенных пытаний, у тым лику по межи и старые долги Украины перед Беларусью, заявил Александр Лукашенко подчас встречи с амбассадором Беларуси в Украине Валентином Велишко. Ці можно сказать, что украинский бок, официальный Киев, гэтак само глядит на проблему, например, украинских долгов, ці признає их? И як сапраўды ситуация вокруг проблемы межи, про якую сказал Лукашенко?
Я особисто не бачу никаких проблем с белорусской этажой, и я думаю, что большинство громадян Украины не бачат этих проблем. На жаль, есть помежники, которые и ничего там не изменилось за прошлые годы. Для Александра Лукашенко питание украинской межи стало неким проблемом, вельми болючим, не одному причин. Он еще в травне 98 года сказал, что он будет ратифицировать домову об державной межи, покуль Украина не повернет это долги. Долги Украина так и не повернула, я не признавала и николи не признаю, что это долги державные. Официально Киев указывает, что это долги особных предприятий, которых давно уже до речи нема, потому что это долги советских часов, когда еще и плавал СССР. И никто на это увагу в Киеве не звертает. Ранее это было, максимально важно для Киева, потому что Киев собирался вступать в НАТО. Правда, сама организация НАТО про это не ведала. Але теперь на вот такой мете официальный Киев не мает, поэтому никакие межи с Белоруссией никого абсолютно тут не хвалюют.
Про относительно официального Минска, официального Киева не пишутся артикулы, не выказываются про это политические аналитики. Такое ражение, что там ничего не отбывается. Те сгодны вы с такой оценкой, коли так, то чому не отбылось полепшение, кое чекали после прихода до улады Януковича? И який стан на сегодняшний день в этих относительно политических?
Больше жихаров Украины переконанное, что в Беларуси ничего не отбывается, а в Украине отбывается шмат. Это я могу подтвердить. А еще питание, что белорусско-украинские дочинения, вот я на вас этого нема. Треба нагадать, что уже амаль 12 годов працует той самый амбассадор Беларуси в Украине Валентин Величко. И он приехал в Киев в червне 2001 года и с того часу весь час пробует вырешить это питание долгов, а это питание для Киева не існует. Я поглядел свой архив, кольки годов про это писал, кольки годов про это давал комментарии. Уже пресс-секретари керовников украинских урадов звонились по несколько разов, але фактично комментарии те самые, что это не державный долг Украины и никто его вертать на официальном уровне не собирается.
То бы вы лечите, что миновито за это еще таки дробные проблемы, яка по нейкой незразумелой причиной так важно для Минска, миновито за ее относительно не развивается. Чи все-таки можно зауважить, что после того, как пришел до влады Янукович, относительно в певном сенсе заморозились, ці, коли не сказать, нам погоршились?
Мушу поделиться с такой думкой, что фактично относительно заморозились, и встреча на наивысшем уровне давно не было, некое развитие двухбоковых относительно так само не назирается. Але проблема в том, что Украина и Беларусь – это абсолютно разные державы и разные экономики. Тут все приватизовано, тут олигархи, их тут шмат, хотя они подпорядковываются президенту, але все-таки тут приватная власть. Например, тут банкротовала недавно вельми буйная авиакомпания «Аэрофлот», ее уже давно поховали, и только Беларусь, только Белавия пробует вернуть некие долги «Аэрофлоту», аэропорту «Мирс-2» на державном уровне. Хотя это немогчимо в принципе, в украинском разумении. И то же самое протягивается с темой украинских долгов, и еще раз скажу, никто николи не будет возвращать на державном уровне.
Ну, вот так киевский журналист Юрий Свірко оценивая белорусско-украинские отношения. Что до белорусско-российских отношений, то сегодня у Беларуси на официальном уровне святкуется День Яднания Беларуси и России. Ці вдалося Олександру Лукашенку створити союзну державу з Росією? Ці відчуваєте ви, що живете у такій державі? Ось що нам відказали гамельшуки.
Ну, разумеется, не удалось. Ну, сколько времени там уже оно у нас якобы создано, но тем не менее не видно, что оно существует. Там недавно кто-то из политоты ездил в Россию, так они даже сами сказали, что вот у нас за это время никаких особых подвижек не было. Вот давайте теперь с этого момента возьмем, создадим общие планы. Смысла-то особо и нету объединяться. Наш Лукашенко не пойдет на это. Он же потеряет свою власть фактически.
Мне не надо. Если бы мы делились и были бы отдельной страной, было бы гораздо лучше.
Я, например, никакого единого государства не чувствую. Потому что я здесь, в Беларуси, нахожусь. Если бы я туда-сюда ездил, я бы мог сравнить. Сегодня поехал в Россию, а завтра в Украину. Я бы сравнил, ага, вот там не единое, а здесь единое.
Нет, не чувствую. Разная зарплата, жилищные условия разные. Политика немного разная у нас. Парламент свой, президент, армия своя. Другое, конечно, государство.
Я не считаю, что одно государство, нет. И я бы хотела, чтобы мы все-таки раздельно были.
Гамельчуки про так званую союзную державу. А до мяне уже долучился мой коллега Юрий Дракохруст, и он докладно не святкуе День Яднання Беларуси и России. Витаю, Юрий.
Добрый день.
Ну, ось, интеграция с Россией и Беларусь, незалежная Беларусь, пошла хиба не с моменту своего утворения. Сёлета исполняется аж 20 годов проекту Кебеша переходу Украины на российский рубель. Формально Беларусь и Россия уваходят у склад так званой союзной державы. Ёсць и старшиня, яе кіроўную в органу Дзяржсавету Александр Лукашенко. Какое значение мае гэты привіт, а может гэта и реальность союзной державы? Годовина все ж означается.
Ну, видите, я думаю, что у реальном сэнсе зразумела гэта самая союзная держава як бы нічога не значыць. І дарэчы, вось зусім недавно там выказваючыся на конт, скажем, візаў для расейцаў у еўразвяз, расейскі прэм'ер Медведзеў сказаў, што ну да, ёсць у нас союзная держава, але такога кшталту пытання мы вырашаем самі. Маўляў, Расія ж свой суверэнітэт не згубіла, але я думаю, што вось сам якби контекст, сам факт, ось навіть сам привіт ось этой самой союзної держави, і он зрозуміло в певному сенсі впливає на двохбокові стосунки і робить Білорусь і Росію доволі щільно зв'язаними.
Ось, Юрі, це інтеграційні процеси, яны умацовують незалежність Білорусі, ці яны її підривають?
Ну, я би сказав так, що яны, зрозуміло, створають певну ризику для білоруської незалежності, особливо гэтая ризика була високою, ці здавалася високою на самом початку гэтага процесу, коли здавалося, що саправды ці заяви про політичне об'єднання, це так достатково серйозно. Ось, зараз я меркую, що тут за гэта там нема великой серьезности, але рызыка все равно есть. Але з іншого боку, ось это якби допомога Росії, ну, стала певной такой подушкой, дякуючи якой все ж таки Беларусь пройшла, махчима, самый тяжкий этап пост своего постсоветского развития, ну, я бы сказал так, спокойнее, чем могла б пройти. Але, с іншого боку, это и такая певная пастка, певный наркотик, коли Беларусь часто спадзяецца на Россию, ну, яна, може, часом не думая, як бы и самой нечто зрабіць.
То есть разные планы были политичного объединения Беларуси и России. Путин 11 годов тому пропоновал Беларуси войти в Российскую Федерацию шестью губерниями. Была идея конституционного акту, якая час от часу возникая. Но які лёс гэтых планов?
Ну, видите, я думаю, что гэтыя планы цалком уже перейшли у небыт. Перейшли в небыт реально. Зрозуміло, висунуть той ці інший лозунг цалком махчимо. Ось, може, ми можемо з вами пригадати, як, скажем, коли Єльцин сиходив, так само були розмови, а от раптом його призначить якби старшинем Союзу. Коли Путін пав сиходив у восьмому, то саме. Але кожен раз це скончалося нічим, і я думаю, що як реальність, от, щоб це відбилося, я думаю, що це вже у минулому, навіть коли воно і тоді було актуально.
Ну, цікаво почути пункт гледжання російського боку на гэта. Свой адказ на питання, ці могуць знову актуалізавацца пляны політичного об'єднання Беларусі і Росії, пропонує старшиня Російської ради знешньої оборонної політики Федор Лук'янов.
Сегодня, на мой взгляд, о политическом объединении говорить совершенно не целесообразно, потому что какие бы ни были страны, мы видим, что многие государства бывшего Советского Союза, они, ну, мягко говоря, не процвели после обретения независимости, там, особенно в Центральной Азии. Но какие бы они ни были, за 20 с лишним лет люди привыкли к суверенитету. Суверенитет – это не такая формальность, не такое пустое слово, как мне некоторым кажется. И с какой стати отказываться от него – это как минимум огромная историческая ответственность. А вообще говоря, я, честно говоря, не помню прецедентов добровольного отказа и вливания во что-то другое.
Ну так, лишит Федор Лукьянов, старшиня Российской Рады из внешней оборонной политики. Юрий Дракохрост уже пошел на свое працовное место, и он далее шукает новины, комментует, анализует их. Самая опошняя, самая свежая информация на нашем сайте свобода.орг. Ну и вот этот день так званой союзной державы я пропоную послушать из архивов Радио Свобода с проекта Лявона Вольского, Саука Дегрышка, песню «Goodbye, Европа».
Вы савели звернетели, учинивши дипрогноз, сами вы себе раздели и погнали на мороз.
Понимаешь, Гриша, нам Россия ближе, нам Россия во многое дала. Понимаешь, Гриша, просто надо лыжи, лыжи и коньки усидела.
Что за войны с евразвязом, что за битва, что за бой? Застанетесь со мнасом, с экономикой своей.
Гриша, понимаешь, хоть ты мой товарищ, ты не поймешь меня, как не прости. Так приятно, Гриша, жня у коньки и лыжи, выпить жарку шкваркой и закусить.
Зрозуміло мені, приятель, лепі стренімся пасля. Ти зусім не в адеквате, немагчима розмовляє.
Гришка, у самому ділі ми плявать хотели. Час будет ласки заклеймят. Ми у себя дома, вот дворец для дома. Скоро проведем чемпіона.
Я меркую, не в забаве буде вам і шах, і мат.
Саука Дегрышка, вы можете спамповать все песни из этого проекта праз наш сайт свобода.орг. На хвалях свободы у Минску 20:31. С вами Ганна Соус, и я передаю микрофон Алене Тиханович, якая подсумуя подеи, темы дня, так само маршруты и уражені наших корреспондентов.
У 8-му годовину смерти папы Римского Яна Павла II ампулу з його кривьою прийняв як реліквію Менський Червоний Костьол. Папу Францішка запросив у Білорусь старшиня Совету Республіки Анатолій Рубінов. Про гэта ён повідомив сьогодні, відкриваючи сесію Верхньої Палати Парламенту. До речі, у парадку дня весновой сесії значилося 13 питанняў, але журналісти сумавалі. Дискусій і цікавих абмеркаванняў не было. Депутаты дружно голосовали за все, что пропонувала президентская администрация. Коментар Александра Добровольского.
Калі у парламенте нема аніводнай фракції, то штосьці не так. Так у гэтым бяда беларусаў, бо яны не могуць праз парламент адстаяць свае інтарэсы.
Беларусь і Росія пропонували юристам разобраться, ці ёсць маёмасць у союзнай державы. Про гэта заявіў сакратар союзнай державы Григорий Рапота. Сёння 2 красавіка адзначаецца Дзень яднання. Наш корреспондент прайшоў беларуска-расійскую мяжу дарогай контрабандыстаў. У расійскай вёсцы Шэйна мясцовыя пахваліліся яму, што ў іх вышэйшая пенсія, чым у суседзяў беларусаў.
Хацелі б жыць у Беларусі? Кашэнка ў нас, кажуць, парадак навёў.
Нам ўжо ўсё равно, што наш, што ваш. Мы на пенсіі, нам разніцы нету.
У Швеции арештовали Волю Класковскую, белорусскую активистку, якая спробовала себе в журналистице, а позднее эмигровала у Швецию. Говорит мать Людмила Класковская.
И поведомили яны, что Вольга арештована и находится зараз в тюрьме. Официально ее обвинение предъявлено за замах на забойство мужа.
У свете гэты дзень прысвячаюць распаўсюду інфармацыі пра аўтызм, невылечную хваробу, якую терпіць ад дзяцінства. Сёння спецыяльная сустрэча адбылася і ў Менску у галерэі у Нескладовае.
Алена Тиханович, якая сёння 2 гадзіны працавала для вас у жывым эфіры «Свабоды». Зараз до мяне ў студыю прыйшоў Сергей Навумчык, як я і абяцала. Што можа засцерагчы дыктатара ад суду, ці заўсёды гэты суд бывае справядлівым? Што чакае Бакіевых на радзіме пасля таго, як іх выдадуць у Кіргістан? На гэтую тэму заўтра о 13 гадзіне на сайце Свабоды глядзіце Свабоду без гальштука, якую правядзе якраз Сергей Навумчык. Сергей, што сапраўды Бакіевых беларускія ўлады ўжо могуць выдаць у Кіргістан?
Ну, пракуратура Кіргістана сапраўды звернулася з адпаведным запытам да сваіх беларускіх калегаў і чакаюць адказу, але яны ўжо даўно чакаюць адказу. Натуральна, што пракуратура Беларусі не дае таго адказу, які б хацелі б там пачуць. У чым прычына? Справа ў тым, што, ну, безумоўна, з пазіцыі Кіргістану, Бакію, ён абвінавачваецца ў злачынстве, у цэлай серыі злачынцаў, то і не толькі ён адзін, а ягоныя, так сказаць, радня, і яны павінны былі быць выдадзеныя гэтай краіне. Але праблема ў тым, што Бакіеў атрымаў палітычны прытулак, як выглядае, на тэрыторыі Беларусі. А магчыма, нават і пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Гэтага і мы не ведаем, але дастаткова толькі аднаго палітычнага прытулка, каб афіцыйны беларускі бок заяўляў, што згодна з адпаведнай Жэнёўскай канвенцыі 52-го году ён гэтага чалавека не выдае. Мы канвенцыю падпісалі, далучыліся да яе, а ўжо што лічыць палітычным пераследам, мы вырашаем самі. І між гэтым, між іншым, гэта універсальная праблема, таму што мы ведаем, што і па некаторых апазіцыйных дэмакратычных палітыкаў, якія ўцяклі з Беларусі, афіцыйны Мінск звяртаўся ў Інтэрпол, каб іх выдалі, прыпісуючы ім крымінальныя некія злачынства, але еўрапейскія краіны якраз сказалі, што не, мы іх разглядаем як палітычных уцікачоў. Што чакае Бакіева, можна меркаваць, што калі б ён быў выдадзены, альбо калі ён будзе выдадзены пры іншай уладзе у Кіргістан, то там, безумоўна, будзе судовы працэс і абвінавачванні, якія яму прад'яўлены, вельмі цяжкія.
Сергей, каго вы запрасілі заўтра ў перадачу «Свабода без гальштукаў»?
Мы будзем гэта абмяркоўваць з Венерай Жаматуловай, гэта дырэктар Кіргізскай службы Радыё Свабоды, з маім калегам Юрыем Дракахустам. Я нагадаю, што эфір прамы, відэаэфір на сайце свабоды.орг будзе о 13 гадзіне па мінскім часе.
Запрашаю всіх быць у гэты момант ля кампутару, але хто не паспее, далей вы можаце паглядзець увечары на нашым сайце гэтую перадачу, відэозапіс гэтай перадачы. Дзякуй, Сергей.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Вольгу Класкоўскую, беларускую ўцякачку, арыштавалі ў Швецыі. Ёй выставілі абвінавачэнне ў замаху на забойства былога мужа. Маці Вольгі Класкоўскай Людміла распавіла Свабодзе, што сёння ёй паведамілі аб затрыманні яе дачкі шведскай паліцыі.
Шостыя суткі пайшлі, як Вольга не выходзіць на сувязь. Ні мабільнік, ні яе, ні Мірославы не адказвае. СМС-ки не доходит. Я сегодня подняла на ноги всех, кого могла. У Тымлику посольство Латвии, у посольства Беларуси у Латвии, МИД, навод у КДБ звонила, у наша. Зараз мне потелефоновали из Министерства замежных справ Станислав Иванович Швентель и поведомили мне, что им удалось связаться с полицейской службой Швеции и поведомили яны, что Вольга арештована и находится зараз в тюрьме. Официально ее обвинение предъявлено за замах на забойство мужа.
Людмила Класкоўская. Шведская прэса, не называючы прозвішча Вольгі Класкоўскай, паведамляе аб інцыдэнце ў Стакгольме. Жанчына была арыштаваная ў суботу пасля таго, як некалькі разоў ударыла былога мужа ножом. Сведкам драмы было немаўля. Мы спрабуем атрымаць інфармацыю з розных крыніцаў. Сачыце за нашым эфірам і за нашым сайтам свабода.орг. У Мінску пачалася падрыхтоўка да Чарнобыльскага шляху. Удзельнікі Чарнобыльскага шляху 2013 вырашылі сабрацца 26 красавіка каля кінатэатру «Кастрычнік». Тут ўжо такое сталае месца збору становіцца. Шествие плануется провести уздовж проспекту Незалежности и в улице Сурганова до площади Бангалор, как и в День воли. Завершится оно митингом у парку Дружбы народов и ускладанием кветок каля Чернобыльской каплицы. А вось віце-прэм'ер Ураду Беларусі Владзімір Сямашка сёння заявіў аб заканчэнні падрыхтоўчага перыяду будаўніцтва першага блоку беларускай атамнай электрастанцыі. «Мы ідзем за перадджэннем графіку на 4 месяцы», – сказаў Сямашка і дадаў, што тэрміны будаўніцтва энергаблокаў АЭС могуць скараціцца на 8-9 месяцаў. Доктар тэхнічных навук Георгій Ліпін, удзельнік ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі і актывіст руху «Навукоўцы за без'ядерную Беларусь» лічаць паспешлівасць пры будаўніцтве АЭС не дорожной и небеспечной.
Это просто неразумные действия, неразумные решения. Остается только верить, что они где-то на каком-то моменте застрянут. Потому что проекта пока, насколько мне известно, нет. Так что строить в принципе нечего. Они только делают вид, что они ведут работы в этом направлении. В самом деле это лишь показуха, это не реальные действия. Проект должен быть разработан, ну, до деталей. Малейшие детали там должны быть проработаны. Раз нет проекта, значит, они делают все это на глазок.
Віце-прэм'ер Сямашка, гаворачы аб праекце беларускай АЭС, адзначыў, я цытую, мы спрабуем зрабіць яе эканамічнай як па капітальных выдатках, так і па выдатках у працэсе эксплуатацыі. Прафесар Георгій Ліпін, які ўдзельнічаў у ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай станцыі, згадвае, што пры будаўніцтве Чарнобыльскай станцыі таксама імкнуліся зэканоміць пры будаўніцтве трэцяга і чацвёртага блокаў.
Любой праект делаецца пад канкрэтнае месца. Это зависит и от характера грунта, от того, насколько он надежен. А эта площадка, кстати, ненадежная. В 1909 году там было землетрясение, достаточно приличное. И в такой ситуации особый должен быть разговор, особое исследование этой площадки. Тем более, если они ссылаются на ленинградский опыт, то, вы меня извините, но больше, чем на этих станциях аварий, наверное, в мире нигде не было. Там аварии почти регулярно происходят, различного уровня, но все время происходят. Они имеют в виду, что там строят похожую, такую же вроде бы станцию, но опыта-то нет. То есть этой станции еще в действии нет нигде. Это экспериментальная, по сути дела, станция. Вот если бы они сказали, что она уже лет 5 эксплуатируется, а этого-то нет.
Так мяркуе доктар тэхнічных навук прафесар Георгій Ліпін, ён удзельнік ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Сёння віце-прэм'ер Ураду Беларусі Владзімір Сямашка заявіў аб заканчэнні падрыхтоўчага перыяду будаўніцтва першага блоку беларускай атамнай станцыі. В на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус, у нас застаецца яшчэ каля 20 хвілінаў, і зараз я прапаную паслухаць пераможцу Еўрабачання беларуса Александра Рыбака «Небасхіл Европы».
Тебе до дробниц, Мару с тобой разом соснить. Горы, реки, гаи, луги, тут мой дом, тут герои. Небосхил Европы знов молоды, взвысь и глядить на дороги, до души твоей таи. Шляхом ночным вновь привело.
Александр Рыбак, Небосхил Европы. Мы в живом эфире. Телефонуйте нам 651-4204. У любой час на аутоотказник можно телефоновать 266-3952. И, конечно же, на скайп.
Звоните Свободе на скайп.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и праз интернет.
Скайп, аутоотказник, Свобода радио.
Мы чекаем ваших меркаванняў. У 8-ю гадавіну смерці папы рымскага Яна Паўла II ягоная рэліквія, ампула з крывёй, была ўрачыста ўнесеная ў менскі касцёл Сымона і Алены. Крой пантыфіка перадаў беларускай каталіцкай царкве кардынал Станіслаў Дзівіш, былы шматгадовы сакратар Яна Паўла II. Рэпартаж Галіны Абакунчык з чырвонага касцёлу.
Ну, гэта адбылося так, што апошнія дні жыцця Яна Паўла II, калі ён знаходзіўся ў Ватыканскай клініцы, яго бралі кроў для пералівання. Ну, здарылася так, што не спатрэбілася гэтае пераліванне з вядомых прычын. Ян Павел памёр, і гэтая кроў засталася ў 4 кантэйнерах. 4 кантэйнеры, 2 з іх былі перададзены былому сакратару Яна Паўла, мітрапаліту кракаўскаму Станіславу Дзівішу, дзе засталіся ў Ватыканскай клініцы. І гэткім чынам кардынал мітрапаліт кракаўскі, ён на просьбу ксенза пробашча Чырвонага касцёла Ўдзіслава Завальнюка перадаў адзін з кантэйнераў сюда ў Чырвоны касцёл, які будзе знаходзіцца тут настала. Адзін застаецца ў мітрапаліта кракаўскага і два, як я сказала, ў Ватыканскай клініцы.
І як выглядала сённяшняя цырымонія, куды памясцілі ампулу?
Па-першае, скажу, што зараз яшчэ праходзіць урачыстая імша з нагоды ўнясення рэліквіі. Распачыналася яна вельмі прыгожым уваходам цырымоніі аб уходу касцёла, якую вот гэтую працэсію ўзначалі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, ён нёс гэтыя рэліквіі, яго суправаджалі святары, вернікі. І пасля уваходу яна была ўсталяваная, гэтыя рэліквіі былі ўсталяваны на галоўным алтары. Ну, можна сказаць, што ампула гэта, ну, перабольшана крыху, бо гэта некалькі кропелек крыві, якія змешчаны ў рэліквінарыі. Што гэта такое? Гэта вельмі прыгожай работы, мастацкай работы крыж, настольны крыж, які ўсталёўваецца на стале. І у сярэдзіне гэтага крыжа невялічкая шкельца, за гэтым шкельцам знаходзіцца сапраўды вельмі маленькая ампула з гэтай крывёй. Прамаўляючы, дадам яшчэ таксама, што вот гэтая цырымонія, яна праходзіць пры вялікай колькасці вернікаў, гэта натуральна, але вялікая колькасць журналістаў таксама, з тэле, відэакамерамі, радыё, тут, ну, напэўна, цяжка назваць, каго тут няма. І прамаўляючы, да, то бок гэта, ну, азначае, што падзея сапраўды важна. Пра гэта неаднойчы падкрэслівалі святары і мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, кажучы ў сваёй прамове, нагадаў пра Яна Паўла II, ягоную асобу. Ён сказаў, што за гады яго пантыфікату, гэта 27 гадоў, адбылося самае магутнае, гэта развал камуністычнай сістэмы. Менавіта за яго пантыфікатам пачалі будоўвацца касцёлы на ўсходзе. Ён сказаў так, мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч сказаў так, што словы Яна Паўла II, не бойцеся, яны перавярнулі свет. Ян Павел II насіў Беларусь у сваім сэрцы, ён хацеў тут быць, але на тое была воля Бога, ён не змог прыехаць. Ён прыйшоў як благаслаўлёны, і сказаць гэта не бойцеся нам, сказаць не бойцеся адкрыць межы палітычныя, эканамічныя, культурныя.
Галіна, а скажыце, калі ласка, як касцёл плануе арганізаваць доступ да гэтай рэліквіі? Ці можа любы чалавек, любы вернік прыйсці, пабачыць, пакланіцца рэліквіі?
Так, гэта будзе такая магчымасць. Ну, па-першае, гэтыя рэліквіі будуць знаходзіцца стала ў чырвоным касцёле і адкрытыя для доступу, як падкрэсліў ксёндз пробашч Ўдзіслаў Завальнюк, што кожны чалавек можа падысці і вышанаваць гэтыя рэліквіі. Ну, і ёсць яшчэ такая традыцыя перагранацыі. Ну, а калі прасцей кажучы, што перавозу з аднаго касцёла ў другі для таго, каб людзі маглі пакланіцца. Традыцыя ўшанавання на вельмі даўняя, яшчэ з першых гадоў хрысціянства. Людзі пакланяліся гэтым рэліквіям, як яны з'яўляліся. Былі пераследаванні вернікі, хрысціяне ў першыя гады хрысціянства, іх проста, ну, жорстка забівалі, і іхнія паслядоўнікі вымочвалі ў крыві хусткі. Гэтыя крываўленыя хусткі не сведчылі вот на мужнасць гэтых людзей, мужных паслядоўнікаў Хрыста, на мужнасці іхняй веры. І пазніше, у середньовіччі, так само от ніякі парижки, може волосов, може ніяких інших там частинок, бо ну жорстко виходили з віруючими людьми, забивали жорстко, і тому ці мощі умацовували просто у святині, замуровували, і там молилися. І в ці от з тих часів є свідчення, що благословлені мученики, вони праз от їх заступництво, праз молитву до їх люди отримували ніякі свої ласки.
Гэта быў запіс чырвонага касцёлу гутаркі Аліны Ціхановіч з карэспандэнткай свабоды Галінай Абакунчык. А з намі на сувязі з Варшавы каталіцкі публіцыст Пётр Рудкоўскі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Вот вы слухали зараз репортаж Галины. А сегодня у интервью Галине ранее пробаш костела святых Симона и Алены ксёнц Владислав Завальнюк сказал, что внесение реликвии у храм станется для белорусских католиков надзвычайной подеей. Я цитую зараз. Не было дадено папу приехать у Беларусь подчас життя земного, и он приехал до нас як доброславленный. Но это означает, что папа пришел в Беларусь, и это вельми важная подея, сказал Владислав Завальнюк. Ну и одночасово сегодня ж папу Франтишка запросил у Беларусь старшиня Совету Республики Анатолий Рубинов. Ведь можно сказать про то, что визит папы Римского в Беларусь становится все больше реальным?
Пока что таких реальных подстав нема, але, напевно, есть подставы для надеи. Ну, то, что господар Рубинов выканал этот жест, это целком так местится в межах такой звычаевой дипломаты. Ну, тем не меньше, этот жест по-своему такой вымовный. Поэтому больше надеи становится на явление понтифика на белорусской земле.
Вот ксёнц Завальнюк сегодня сказал, что когда люди доведуются про наявность этой реликвии Яна Павла II, то у костёл почнутся пилигримки верников. Как бы вы оценили значность сегодняшней подеи? Есть у Беларуси реликвии такого кшталту?
Безумоўна, гэта важная рэч. Што тычыцца маёй рэлігійнасці, то я бы больш клаў акцэнт на ўспрыманне навучання Яна Паўла II, ну і таксама малітоўны зварот да яго. Тым не менш, вось гэтая часцінка, гэта так як прадразмоўца мудра падкрэсліла, што гэта пэўны сімвал прысутнасці дадзенага святога сярод нас праз беатыфікацыю, асабліва праз кананізацыю, святы як бы зноўку вяртаецца на зямлю, становіцца як бы прысутным духоўным спосабам сярод нас, і вось реліквія гэта сімвалізуе гэтую прысутнасць. Поэтому спадзяюся, што будуць добрыя духоўныя плады гэта.
Ну, калі параўнаць папу Яна Павла II, папу Бенедыкта XVI і новага папу Францішка, іхні ўплыў былы і, магчыма, будучы на каталіцкую грамаду ў Беларусі, на Беларусь, якія б моманты вы адзначылі?
Ну, ва ўсіх гэтых трох выпадках можам казаць пра такі ускосны, не наўпросты ўплыў. Беларусь не была аб'ектам яго наўпростага зацікаўлення, як хаця бы, напрыклад, Ірак у выпадку вось тога тых трагічных момантаў. Тым не менш, вось гэты ускосны ўплыў, безумоўна, ён адбываўся, адбываецца. Ну, у выпадку Яна Павла II гэта быў значит, такі дух дыялогу, дух экуменізму, вельмі важны для Беларусі. Ну, у выпадку Бенедыкта XVI гэта быў момант такого інтэгравання католікаў паміж сабой. Бо кожны з гэтых пантыфікаў нешта сваё ўносіў. Ну, і тут вось пачатак, пакуль што якбы мы тут здзіўляемся вось такімі вельмі важнымі момантамі сведчання клопату папы Францішка пра убогіх. Пакуль што яшчэ я не бачу такіх падстаў, каб рабіць нейкія такія радыкальныя прагнозы, але напэўна адкрываюцца нейкія новыя цікавыя перспектывы.
Я дзякую каталіцкаму публіцысту Пётру Рудкоўскаму і прапаную зараз паслухаць малітву ад песняроў.
Дзякую вам таксама.
Усяго найлепшага.
Я буду маліцца и сердцем, и думами. Распятою буду молиться душой, как черные доли взметелиться у шумами.
над родной землей. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси. Я буду молиться до ясного столика несчастных зимой за кровати родин. Привет нам подспожных гуляющих годика, частей заглядать до темных хатин. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу вся цвету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси.
Молитва на слово Янки Купалы, Владимир Мулявин. Таким чином ми завершаємо другий день у новому сезоні «Свободи». Ми чекаємо ваших відгуків, пропановував про сайт «Свободи». Телефонуйте у нас живий ефір 651-4204 «Велком» або у любий час на автоотказнику Менску 266-3952. Адрес нашого автоотказника у Skype «Свобода Радіо». Одним словом. Завтра від 18 до 18.30 і від 19 до 19.30 з вами буде Сергій Бламейко. А 20 до 21 у виніках дня і знову я, Ганна Соус. Зустрінемося у ефірі «Свободи» і на розвітання послухайте пригожу пісню Френка Сінатри «Мой шлях».
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing,
And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my